Papito, sareh ni kita kaparingan janji-janji sing mengkono mau tining Gusti Allah. Mulane poro sedulurku, ayo kita podo nucekake urip kita saka saking perkara sing gawe jembering badan lan roh kita. Srana wedi asih marang Gusti Allah lan nglakoni apa sing gawe renaning penggalihe. Aku podo wenehono papan ana ing atimu. Aku ora tau keluputan karo sapa-sapa. Ora tau gawe pitunane sapa wae. Lan uga ora ana ngasil-asil marang wong. Enggonku muni mengkono mau, ora mergo aku arep nyalahake kowe ora. Aku malah tau muni, yen tresnaku marang kowe kuwi kaya marang mitra sejati. Aku percaya banget karo kowe, lan iya kowe sing gawe mongko king atiku. Senajan aku padha ngalami kesusahan akeh, nanging mergo saka kowe atiku tansah kebak kabungahan. Satekaku ing tanah Makedonia, aku padha ora bisa tentrem. Ana ing ngendi wae, aku padha nemu kesusahan. Ing jaba ngadepi wong-wong sing ngajak padu, ing jero ati dhewe was-was. Nanging syukur dene Gusti Allah tansah mbombong atine wong sing semplah. Uga wis gawe lejaring atiku srana tekani Titus. Ora mung tekani Titus wae sing gawe lejaring atiku. Nanging apa sing diceritakake dening Titus munggu ing kowe, ya kuwi enggone rumangsa kalipur mergo kowe kabeh. Titus crita, yen kowe padha kangen, kepingin ketemu karo aku. Kowe padha getun, lan saiki padha kepingin belani aku. Kuwi kabeh saya muwuhi bungahing atiku. Senajan layangku wis gawe susahing atimu, iwo semono aku ora gelo dene wis nulis layang mau. Mesti wae, aku iyo gelo, mergo layang mau wis gawe sedihing atimu. Nanging gelaku ora sepiro. Saiki aku bungah, ora mergo enggonku wis gawe sedihmu. Nanging mergo sedihmu wis njalari kuwi podo mretobat. Sedihmu wis diagem dening Gusti Allah, dadi aku ora gawe kapitunanmu. Awit sedih sing diagem dening Gusti Allah kuwi njalari pamretobat sing nuntun marang keselamatan. Tumrap perkara sing mengkono kita ora perlu gedun, kosok balini. Sedih sing sifat kadonyan, kuwi sing jalari pati. Delengen saiki, apa sing wis katindakake dening Gusti Allah srana sedihmu mau? Saiki kowe rak dadi saya mempeng temenan, ing bab anggonmu arep nilakake yen kowe ora salah. Saiki katon anggonmu sengit karo barang sing salah, katon enggonmu wedi, enggonmu ulah katresnan, enggonmu sregep. Enggonmu gelem ngelikake penggawe-penggawe sing salah. Kui mau kabeh wis nilakake yen tindakmu bener. Senajan aku wis nulis layang, nanging enggonku nulis mau ora mung mergo wong sing podo salah wai, utawa mergo wong sing disalahake. Nanging supaya ana ing ngarsane Gusti Allah, aku bisa nglairake marang kui, sepiro gedene prihatinmu tumrap ing aku kabeh. Ya kui, sing dadi panglipuring atiku. Kejaba saka panglipur mau, aku uga bungah. Luih-luih mergo kabungahane Titus, bab anggonmu padha mbombong atini. Biyen kowe tak alam ana ing ngarepe Titus, syukur dene kowe ora ngujiwani, lan ora gawe isinku. Aku selawase kondo sing sabeneri marang kui, mengkono uga opo sing gak kanda aki marang Titus, adapur pengalem tumraping kui, kui kakeh ono nyatani. Katresnane Titus marang kui saiki soyo mundak gede, mergo ngerti enggonmu bangun turut marang saking pernatani, lan enggonmu podo nampani tekani kelawan wedi lan geter. Aku rumangsa bekjo banget, dene kowe bisa tak andelake ing samubarang perkara.